Dette er en bokprat fra Ås bibliotek.
I dag så har vi besøk av forfatter Lasse Fosshaug, som skal snakke om bøkene sine for oss. Veldig hyggelig å ha deg her, Lasse.
Takk.
Velkommen. Skal vi høre om du har fin lyd?
Skal vi se, har jeg fin lyd?
Ja.
Dere hører meg? Bare begynne, da.
Ja.
Hei sånn. Jeg har et lite manus, ja. Ellers ble det for mye tekst for meg å huske. Det er jo gøy at så mange kunne komme, da. Jeg er jo nye innflyttet, Ås patriot. Så det er fint å etablere seg her på biblioteket også. Jeg velger å ikke si så mye om meg selv akkurat nå. Jeg liker å snakke om bøkene, og så håper jeg at jeg får sagt en del om meg selv også gjennom det manuset. Og så, hvis det er noen spørsmål til slutt, så bare tar vi en spørsmålrunde da. Ikke det greit? Og hvis noen skulle ha lyst til å kjøpe den nye boka med etterpå, så er det bare å komme fram. Skal vi se. Jeg bare begynner, jeg. Da jeg ble spurt om å holde dette foredraget, så ble jeg nødt til å tenke gjennom mitt eget forfatterskap. Det har jeg ikke gjort før. Når jeg er ferdig med en bok, så blir jeg helt ferdig med den. Det er så mange korrekturrunder man må gjennom før den boka går i trykken, at man kan bli litt lei sitt eget manus. Man bytter et ord, stokker litt på noen setninger, setter inn og tar ut kommer hele veien. Til slutt er man så fornøyd som man får blitt, og da sendes boka til trykk, ofte i Latvia. Jeg får den i hendene, så blar jeg litt inn. Så ser jeg at det er mange års tankearbeid, fortvilelse og frustrasjon som er komprimert mellom to bokpermer. Og i noen minutter da, etter jeg har fått den boka og bladd litt inn, så kjenner jeg sånn litt rush. Ja, jeg har klart det. Jeg har klart å skrive en bok, eller jeg har klart å skrive en bok til. Men det rushet, det går fort over. I stedet blir det til frykt for dårlige kritikker, eller enda verre, frykt for at ingen skal lese eller anmelde boka i det hele tatt. Så jeg skyver gjerne boka helt tilbake i hjernen, og endrer meg å være litt misfornøyd, eller så kommer jeg på noe jeg burde gjort annerledes. Og så ser jeg fremover, mot det tomme intet, der jeg ikke vet om det finnes flere bøker. Så da, når jeg skulle se litt bakover nå, så var det med blanda følelser jeg åpnet den litt pretensiøse debutboka mi. Looking for Love, som ser sånn ut. Det er ikke like mye en bok som det er en slags innbundet idé. Da Wikileaks slapp tusenvis av hemmelige dokumenter fra krigene i Irak og Afghanistan, som mange sikkert husker, så handlet de oppslagene om alt det forferdelige som pågikk. Så mye overgrep, krigsforbrytelser og faenskap. Og det er jo medienes oppgave. Men det jeg savnet var en diskusjon om språket i de dokumentene. Hvordan afghanere og irakere ble omtalt, enten de var sivile eller kjempende. Det lå en sånn forakt i bunnen der. Det var tydelig at vi kjempet mot mer enn terrorister. Vi var og førte en slags kulturkrig. Dokumentene er i seg selv, de er tilnærmet uleselige, og særlig den mengden som de kom i. Jeg lærte meg noen enkle kommandoer i databasespråket SQL, og så brukte jeg det til å hente ut de dokumentene som jeg ville ha. Deretter så bearbeidet jeg dem, satte dem sammen og leste. Så det er sannsynligvis, dere ser kanskje ikke så godt da, men mesteparten av boka ser jo sånn her ut. Så det er jo ikke noe man leser i seg, men det er noe tekst inne her også som jeg har skrevet da, som kontekstualiserer det. En ting jeg beit meg merke i da jeg leste disse dokumentene var fraværet av kjærlighet og omtanke. Jeg mener ikke at militæret skal sitte og skrive blomstrende avhandlinger om den afghanske landsbygda og de fantastiske menneskene der. Men er det helt utenkelig at lokalbefolkningen ville blitt litt vennligere innstilt hvis man ikke behandlet dem og omtalte dem som potensielle terrorister hver gang vi møtte dem? I nesten 500 000 dokumenter så er ordet love i ordets rette betydning, altså kjærlighet, nevnt bare 22 ganger. På side 49 i boken så er det et godt eksempel. Det handler om et boksestevne i Konar-provinsen i Afghanistan. Det er på engelsk da, så jeg kan oversette etterpå. It was an exciting day for the young boxers who had the opportunity to display the skills and discipline they have developed through hard work and rigorous practices and commitment to the sport they love. Som jo betyr at det var en spennende dag for de unge bokserne som hadde muligheten til å vise seg fram og vise hvor gode de hadde blitt i den sporten de elsket, som da var boksing. Og det er jo en nærmest prosaisk skildring av det som også er dagligliv i Afghanistan, som viser at de sivile, fredelige afghanerne, som jo er et voldsomt overtall, ikke skal bekjempes, men kjempes for. Jeg tror mange også av oss glemte at også de fantes der nede i krigsmaskineriets sandkasse, Der ingen turte å hverken fortelle hva de drev med, eller innrømme en eneste feil. Til dags dato så det vel ingen som har stått på Stortinget og innrømt at det foregikk en del ting der nede som vi ikke så stolte av å ha vært med på. Jeg laget Looking for Love. Merk at jeg ikke sier skrev. Jeg laget Looking for Love da jeg studerte skrivekunst ved Kunsthøgskolen i Göteborg. Egentlig var det bare ment som et morsomt sideprosjekt, men Thomas Espedal, som var gjestelærer, sa at jeg burde sende det til Flamme forlag. De synes sånt spennende, sa han. Og slik debuterte jeg altså, jeg som bare skulle skrive straight prosa med en viss kommersiell appell, med en bok som har solgt til kanskje noen titals eksemplarer, og som lokalavisa mi da, fra der jeg kom fra Minnesund, lokalavisa Eidsvoll Blad, omtalte som boka som ikke bør leses, men få deg til å tenke. Tusen takk, tenkte jeg da. Nå kommer sikkert mange til å kjøpe den boka. Men vi hadde jo i og for seg rett i det da. Den består jo, som dere så, av uredigerte sider fulle av militærjargong og koordinater. En innbunden idé. En idé om at det plass til litt flere nyanser, litt mer forståelse. Litt småpretensiøst naivt, men et velment rom om bare litt mer kjærlighet. Det ikke så mange som har lest eller bladd i Looking for Love. Jeg tror jeg kjenner nesten alle sammen. Svigermor, svigefar, søstra mi. Den har en form som ikke representativ for forfatterskapet mitt. Så hvis noen har tenkt at de må sjekke ut han der Lasse V. Fosshaug, for så å gå til biblioteket for å låne den boka der. Jeg tror ikke de har den her engang. Gjør det? Ja, fint. Så du kan bestille den. Ikke bestille den. Da tror jeg de har gått fort hjem igjen da. Og garantert aldri lest noe mer av meg. Om jeg kunne stått der da, ved siden av lyrikkhylla, eller i magasinet. Katalogen, ja. Der den oftest står, altså i lyrikkhylla, selv om jeg tviholder på at det konseptuell prosa og ikke lyrikk, så vil jeg tatt den lesevillige i hånda og leiet ham eller henne bort til skjønnlitteraturhylla. Her vil jeg sagt, begynn heller med denne, og gitt ham eller henne over brua. Nå ser sånn ut. Ser litt mer ut som en vanlig bok. Den har dere her. Over brua kom i 2013. Jeg begynte å skrive på den da jeg gikk på forfatterstudiet i Bø i 2008. Før det hadde jeg skrevet mest kortprosa og noveller, noe som gjenspeiler seg i bokas form. Korthugde prosastykker som utgjør en helhet, en roman. Hvis dere tillater en klisjé, så kan jeg si at jeg fant min form da, med den boka. Det var veldig befriende. Jeg var låst i en vrangforestilling om at jeg var beatpoet og satt time ut og time inn og forsøkte å skrive som Jack Kerouac og gjengen. Men ingen skriver som dem. Og i hvert fall ikke en ung mann som bor i Bø i Telemark og kommer fra en forholdsvis velstående middelklassefamilie. Da er det en del ting der som man kanskje ikke klarer å skildre troverdig. Dessuten så er en forfatter som skriver som noen andre ikke så mye verdt. Det kan være likt, man kan være inspirert og så videre, men det å være en understrøm av noe eget, noe som er særegent og spesielt. Med Over brua klarte jeg å løsrive meg nok til å skape noe eget. Romanen ble beskrevet som en kjærlighetsroman med storpolitisk bakteppe, en dannelsesroman og en arbeiderroman. På baksiden står det «Over brua er en fortelling om den gang fremmedfolk inntok den norske landsbygda i små russiske biler, om å elske noen sånn passe, om svart arbeid, tjuveri og annen faenskap». Og det er ganske morsomt egentlig. Det kan man jo få lyst til å lese. Men litt mindre morsomt blir det beskrivelsen som står i nettbutikken til forlaget. Det er litt lengre stykke. Minnesund 1998. Vennene til Jonas har dratt til storbyen for å studere, kjæresten Nina inkludert. Det har vært å nevne at jeg nå gift med Nina. Det det kanskje noen som vet her, særlig kanskje svigerfar. Jeg har fått med deg det. Men denne boka kom også til før jeg møtte hun. Jonas blitt værende i hjembygda for å jobbe på sagbruket. Han bor sammen med mora si, leier filmer på den lokale videosjappa og venter på telefoner fra Nina. En dag tar han en jente i å stjæle kontantkort fra bensinstasjonen. Magda polsk og har jobbet svart på en av de store gårdene i nærheten, men ble satt på gata da det ikke var mer arbeid til henne. Siden har hun bodd alene i ei anleggsbrakke. I likhet med Jonas har hun strandet på et sted hun egentlig ikke vil være, uten venner eller planer for fremtiden. Snart blir Jonas og Magda kjærester. Forholdet tilspisser de allerede kompliserte relasjonene mellom lokalbefolkningen og de polske gjestearbeiderne. Er det sant at polakkene stjæler fra sine norske arbeidsgivere, eller har nordmennene seg selv å takke når de lar polakkene bo og arbeide som dyr? Polakker som bor og arbeider som dyr? Det litt sterkt. På Minnesund på 90-tallet og i flere andre norske byer og tettsteder, så sto ikke polakker så høyt i kurs. Jeg vet ikke hvordan det var her ute, men jeg mistenker at det kunne være noe av det samme. Og for all del, noen av dem stjal sikkert, kanskje flere, men det rettferdiggjør ikke den måten de ble omtalt på. Selv om Minnesund verken har bomber som regner fra himmelen, eller endeløse steppelandskap med endeløse minefelt, så tror jeg at mye av det samme gjaldt der, som i Afghanistan og Irak. Er det helt utenkelig at polakkene ville blitt vennligere innstilt og oppført seg annerledes, hvis man ikke behandlet og omtalte dem som dyr og fantepakk? Over brua foregår i sin helhet på Minnesund med et par svippturer innom Eidsvoll. Jonas, hovedpersonen, han bor omtrent der jeg bodde, og i likhet med meg bor han alene sammen med mora si. Rommet hans har samme utsikt som mitt, skogen bak den samme som jeg lekte i, men det lite annet i boken som krysser med mitt eget liv. Jonas ble, jeg dro da jeg var 18. Jonas begynte å jobbe på Saga, og kommer sikkert til å jobbe der hele livet. Jeg har noen 100 000 i studielån, uten så mye annet å vise til enn gjeldsfradraget på lånet. Og ikke minst, Jonas kjører Volvo, men jeg kjørte Honda. Tenkte jeg skulle lese et stykke, ikke bare sitte her og prate. Skal se om jeg finner det riktig side. Det fra da Jonas møtte Magda, et lite stykke ut i boka. Og da klarer jeg ikke å se så mye opp mens jeg leser, for disse bokstavene er veldig små. Så dere får nøye dere med min toppen av hodet mitt. Vi gikk nedover minnebakken, over brua, der sprøyten sto fra en skumhvit mjøs, og ulene fra brupilarene vibrerte under beina våre. Vi klamret oss til rekkverket, stavret oss fram helt til vi var så smått i ly på den andre siden. En av de gamle anleggsbrakkene ved minnekroa var brutt opp. Døra sto og slo i vinden, det var bare fliser igjen av karmen. Vi kom oss inn, og Magda dro døra igjen etter oss og surret noe tau rundt håndtaket. En flekkete skumgummimadrass lå i et hjørne. En kaffekjele og to kiwi-poser med klær og skrap sto midt på gulvet. Ved siden av madrassen lå en bibel. «Er du kristen?» spurte jeg. «Kaffe?» spurte hun. Jeg nikka, og hun fant fram en enkel gasskoker fra den ene posen, tente på og satte over kjelen. «Sett deg», sa hun. Jeg smilte og satte meg, lente meg mot veggen og kjente den kalde trekken opp under genseren. Det knakte i plankene. De svikta litt da jeg la tyngden min mot dem. Disse brakkene hadde stått der så lenge jeg kunne huske. Magda hadde satt seg ned ved siden av meg. Lyden fra vinden utenfor og innholdet i kjelen som så vidt hadde begynt å røre på seg. «Er det pulverkaffe, eller?» spurte jeg. Magda så på meg, så på kjelen. «Nei, kok», svarte hun. Det blonde håret hang ned foran ansiktet hennes. Hun skalv, og jeg spurte om hun ville låne jakka mi, men det ville hun ikke. I stedet reiste hun seg og fant fram en sliten Marius-genser fra den ene kiwi-posen. Den så ut som den aldri var blitt vasket, var alt for stor og full av oljeflekker. Hun brettet opp ermene, helte kaffen gjennom sila og ned i en kopp som nok heller aldri var blitt vasket. «Her», sa hun, rakte meg koppen. Det smakte jævlig, men den var varm, og jeg syntes ikke jeg kunne si nei takk heller. «Har du bodd her lenge?» spurte jeg. «Nei, et par uker», svarte hun, før hun fortalte at hun hadde jobbet på en av de store gårdene, men fått beskjed om å stikke da det ikke var mer jobb. Og hun hadde stikket, bodd noen dager i en båt i Minnevika, brutt seg inn i gymsalen til barneskolen, og sovet noen netter på en tjukkass, vært i byen en stund før hun hadde kommet tilbake, og finnet den brakka her, hvor hun tenkte å bli til hun fikk nok penger til å leie en hybel eller noe. «Men faen, du kan jo ikke bo her, det er jo iskaldt, og du har jo ikke dyne engang», sa jeg. Men hun trakk bare på skuldrene. Hun hadde gassbrenneren fra båten, og nå hadde hun nesten 3000 kroner i kontantkort. Hun måtte bare få solgt det. «Du snakker bra norsk», sa jeg. «Jeg har jobbet her i mange sommer», sa jeg. «Er du polsk?» spurte jeg. «Hva tror du?» svarte jeg. «Jeg vet ikke, du er så pen», glapte ut av meg. «Ja, polakker er ikke det», spurte hun. «Det var jo ikke det jeg mente». «Bra. Vi drakk opp kaffen. Hun kokte ny, og vi drakk opp den også. Jeg begynte å fryse etter hvert, og hvis jeg frøs med den fora skinnjakka mi, måtte da hun fryse med den hølete ullgenseren sin, så jeg la armen rundt av og strøk så godt jeg kunne. Hun la huet på skuldra mi, og jeg kjente lukta fra håret hennes. Og selv om det ikke lukta godt, så lukta det ikke vondt heller. Det lukta jord på en måte. Så jeg ble sittende og stryka og kjenne jordlukta fra håret hennes, helt til det ble sent, og jeg måtte stikke. Skal vi se. Et spørsmål jeg ble ganske lei av da boka kom, var hvem var hun polske dama som du drev å ordne med? Ikke vet jeg. I likhet med de fleste rundt meg, så søkte jeg ikke kontakt. Jeg nærmet meg ikke. Jeg låste døra og sykkelen, og det skjedde nok fra tid til annen at jeg slang fra meg noen gloser jeg også, om de forbanna polakka. Men da jeg ble eldre og så bygda utenifra, så andre bygder og byer utenifra, forsto jeg at det dyret vi ble advart mot, det såkalte bygdedyret, ikke spiser sine egne hvis det andre å spise først. Et eller annet sted dypt inni oss ligger det en mekanisme som prioriterer eksterne trusler før indre trusler. Og det var jo nyttig det for noen tusen år siden, da vi måtte forsvare oss mot bjørnen før vi gikk til psykologen. Men på Minnesund på 90-tallet fantes det ingen reelle eksterne trusler. Dermed burde nok flere av oss heller øvd på samtaleemnene våre, evnene, fremfor å forsvare oss mot den polarifiseringen av samfunnet som vi alle vet at aldri skjedde. Var jeg bevisst på alle de tingene her mens jeg skrev? Satt jeg og tenkte ut hvilke sitater og hvilke handlingsmønstre som best ville fremheve den historien som jeg allerede hadde bestemt meg for å skrive? Nei, ikke det hele tatt. Så før jeg forteller litt om min nyeste roman, så tenkte jeg å si litt om hvordan jeg jobber. Min skriveprosess bærer preg av kaos og uregelmessighet. Uregelmessigheten har ikke blitt noe bedre etter at jeg fikk en sønn, såpass kan jeg si. Da jeg begynte på alt dette havet, så fikk jeg en idé, stormet ut i skrivebua mi i Sverige, og raste ned 10 sider, hvorav mesteparten befinner seg et eller annet sted i den ferdige boka. Et eller annet sted? Ja. Jeg flytter rundt på alt som er, hele tiden. Alt jeg skriver, det kan havne hvor som helst i boka. Det er i hvert fall sånn jeg skriver nå, da. Så kan jo det endre seg, selvfølgelig. Det er jo bra å utvikle seg, og så videre. Men akkurat nå, så er det en side her og en side der, episodisk, tilbakeblikk og frempek. Er det noen lektor eller lærere i salen her? Jeg vet hvertfall om meg. Som kanskje har undervist i at man skal lage en historie som en fisk, som biter seg selv i halen og så videre. Det funker ikke så bra for meg. Hvis jeg må bruke en eller annen havbiografisk metafor for hvordan jeg skriver, så tror jeg det må være en brennmanet. En ubestemmelig masse som bare driver rundt, først hit og så dit, med lange tråder som stikker og svir. Jeg kan skrive et stykke jeg synes er veldig bra, og så innser jeg at det er jo helt usannsynlig. Det er jo helt irrelevant for resten av handlinga, og det er i hvert fall ikke troverdig. Det er ingen av protagonistene som ville gjort dette. Men i stedet for å forkaste det da, som jeg egentlig er ganske fornøyd med, så skriver jeg om resten av teksten, for å få det til å passe inn. Og det fungerer jo bra når manuset er 10 sider, sånn i begynnelsen av skriveprosessen, men når det er 100 sider, så er det litt mer jobb. Og når det er 160, da blir det enda verre. Men da er det jo nesten ferdig. Dere har sikkert sett at jeg ikke skriver mursteinsbøker. Det er ikke noe min kamp i 6 bind her, altså. Det blir det nok ikke heller. En lærer jeg hadde på en av skriveskolene jeg har gått på, sa at jeg skrev litt for effektivt. Hva mener du, spurte jeg da. Vel, her for eksempel så introduserer du en dame på linje 4 og lar henne dø på linje 8. Så vidt jeg kan se, så er det ikke engang et punktum her. Jeg synes jeg har blitt litt flinkere til akkurat det der. Hvis en karakter er så kjedelig at hun eller han kan oppstå og dø i samme setning, så er det kanskje ikke så mye å skrive om. Utfordringen som gjenstår da er å fylle på der det faktisk skjer noe interessant da. Få den følelsen av hvorfor noe er viktig ned på papiret, slik at leseren ikke sitter her uten å skjønne hva som skjer. Prøv å ikke bli en av de forfatterne som klager over at bøkene ikke blir forstått. Så man må gjøre seg forstått. Ikke gjøre seg misforstått, holdt jeg på å si. Man må klare å formidle den samme følelsen av uro som du selv opplever når du skriver. I de verste partiene i alt dette havet så satt jeg med gåsehud da jeg skrev. Ikke fordi jeg skrev så bra, men fordi det som foregikk opp i huet mitt var så ubehagelig. Men det er jo ingen andre som får gåsehud hvis du ikke klarer å få det ned på papiret og sannsynliggjøre det, og løfte det ut av ditt eget sinn og inn i noen andres. I de beste partiene i denne boka så mener jeg at jeg fikk til det. Jeg var særlig fornøyd med en linje i Bjørn Ivar Fyksens anmeldelse i Klassekampen. Romanen har for øvrig et høyt spenningsnivå, men det er i utpenslingen av sivilisasjonsruinen fortellingen gløder, med en matt tilsotet glans av nærmest eksistensiell melankoli. Altså en matt tilsotet glans av nærmest eksistensiell melankoli. Det var jo akkurat det jeg følte da jeg satt med den gåsehuden og skrev. Så akkurat den linja, da var jeg litt fornøyd. Ja, jeg har det. Forlaget beskrev alt dette havet som en nyskapende blanding av arbeiderroman og dystopisk sci-fi om de små menneskene i den store historien. Og selv om jeg selv var med på å bestemme den baksideteksten, så skulle jeg etterpå klokskapens navn ønske at vi hadde droppet ordet sci-fi, altså science fiction. Hvor mange av dere her i dag leser science fiction? Hvis dere rekker opp en hånd. Ja, det var de som var ansatt, ja, et par til. Men hvor mange av dere kan like en roman som skildrer arbeidsfolk blant fjell og fjord, kjærlighet, turgåing og fisketurer? Rekk opp en hånd. Ikke sant? Det var litt flere. Men det hadde jo vært litt villedende da, å skrive akkurat det. Men alt dette havet er altså romantikk, arbeidsfolk, turgåing og samliv. Med et bitte lite science fiction element som muliggjør en tidsreise for å fortelle om de små menneskene i den store dystopiske historien. Jeg tenkte å lese to utdrag fra Alt dette havet, sånn at dere hører at dette ikke nødvendigvis er sånn skummel sci-fi med romskip og romvesener. Det er to svært ulike tekster, som jeg tror kan illustrere det jeg har sagt om min egen skriving, altså at jeg hopper rett og frem, at det er veldig episodisk, og kanskje overbevise noen her om at man ikke behøver å frykte litt dystopisk kjærlighet. Se, hvor var det jeg skulle begynne nå? 81. Nå befinner vi oss altså i Russland, et lite stykke utenfor Moskva, der jeg også var og gjorde research til bokprosjektet. Det er de to hovedpersonene, Alexei og Ivan, som har flyktet og bor i en liten leilighet i en nedlagt by. Kål har en særegen konsistens, og Alexei var drittlei av den. Da vi bodde i Svetnoi, var vi ute og spiste hver kveld. De kveldene vi ikke orket å gå ut, kom italieneren på hjørnet opp med takeaway. Det var bare i nødstilfeller at vi laget noe selv. I mammas gamle gryter og kar. Hvorfor skal vi bruke tiden vår på å kokkelere når vi kan sitte og drikke vin mens noen andre gjør det for oss, sa han stadig. Mine argumenter om å spare penger falt for døve ører. Med den lønnen av de så spiser vi ute, ellers så får du finne deg noen andre å spise med. Kall meg gjerne gullgraver, det er samme for meg. Selv jobbet han som personlig trener for pampene borti Tishinka. Til å være så rike var det visst overraskende gjerrig. Var han heldig, fikk han tips, og da kom han hjem med rublene veivende over hodet og erklærte at han spanderte middagen, for så å gjøre et stort nummer ut av at pengene var betaling for tiden med kroppen hans, altså en form for prostitusjon. Hora betaler, kunne han si når servitøren kom med regningen. Hysj, sa jeg oftest da. Svetnoi hadde et vell av restauranter å velge mellom. Mye økologisk og vegetar, noen kebabsjapper, en stor grønnsakshandler med flere matboder og en og annen food truck. Det var sjelden vi ble i matleie. Her måtte vi i stedet ta til takke med det kjøpemennene hadde å tilby. Nå satt Alexei og pirket i lunken kål og skinkebiter for tredje dagen på rad. Kom igjen, maten er vel ikke det verste, sa jeg, men han fortsatte bare å pirke. Ute tordnet det. Han var redd for torden. Og når det tordnet i midd, hørtes det ut som om hele byen skulle falle i ruiner. Geometrien i komplekset dannet et ekkokammer, og med så mye løse vinduer, murpuss og bølgeblikk, tok det lang tid før det ble stille etter et skrall. Vi må komme oss vekk herfra, sa han. Ja, jeg vet det, svarte jeg. Alt i sin tid. Kan vi ikke bare dra? Dra hvor da? Drar vi til byen, blir vi arrestert, og drar vi videre utover, blir vi sprengt av miner eller verre. Det er du som blir arrestert. Jeg har ikke gjort noe galt. Ja, hvem vil tro deg på det? De skyter deg ved første anledning. Han kastet fra seg bestikket, reiste seg og gikk mot kjøkkenet. Ikke gå. Jeg fortalte deg alt jo, og du burde stikke om du ikke ville leve på rømmen, sa jeg. Og det hadde jeg virkelig. Jeg hadde satt meg ned og forklart alt, og han hadde skjønt det, men ville ikke høre, sta som han var. Og da leiligheten vår gikk opp i flammer, var det for sent. Nå var de ute etter ham også. Skyldig allerede i det jeg fortalte ham hva jeg hadde gjort. Det var ikke så rart, egentlig. Da jeg jobbet som analytiker, så jeg gang på gang at familien kunne vite alt de også. Det er nesten ingen som klarer å holde på en hemmelighet. De plapper så fort de føler seg trygge på at den ikke sprer seg videre. Selv om jeg ikke hadde fortalt Alexei noen detaljer, trodde apparatet at han visste alt. Jeg tenkte på bestefar som hadde jobbet hele livet for FSB, som er en russisk etterretningsorganisasjon. Hele familien trodde han var en enkel arkivar, før han en dag forsvant og alle sammen ble forhørt etter tur. Jeg husket at jeg satt ved Respatex-bordet hjemme og snakket med en mann, en helt anonym mann som så ut som hvem som helst på gata. Han hadde hengt fra seg hatten og frakken i gangen og behandlet meg høflig, men bestemt. Hva driver bestefar med? Spurte han, og jeg svarte så godt jeg kunne. Ja, han sorterer papirer, sa jeg. Bare det? Nei, av og til så drar han på fisketur med jobben. At jeg sa akkurat det, det er ikke mitt eget minne. Bestemor fortalte meg det da jeg var eldre. Det ble til en av de historiene som gjenfortelles ved festlige anledninger. Så sa Ivan til FSB at bestefar var den største fiskeren verden hadde sett, selv om vi aldri så bestefar med en fisk en eneste gang. Bestemor døde før jeg selv begynte å dra på fisketurer med FSB. Fisketurer som egentlig bestod I å betrakte andres bestemødre gjennom enveisglass, dypt nede I en bunker under Lefortovo-fengselet. Bestemødre, bestefedre, fedre, mødre, døtre og sønner. Hva som enn måtte til. Besteforeldre var ofte vanskelig å få til å snakke. Det var som om de ikke hadde noe å tape, som om de allerede hadde offret så mye for sine nærmeste at livet selv ble unnværlig. Men de verste avhørsoffiserene kunne få hvem som helst til å si hva som helst. Livredde øyne, avhengslede kjeveben og rynkete kinn, klint mot speilet jeg sto bak, minner som fortsatt holder meg våken om nettene. Rennende blod, spytt, avrevne grå hår sittende mellom splintret glass, og den hule lyden av nytteløs gråt var blant tingene som fikk meg til å bestemme meg. Alexei kom tilbake fra badet. Du vet jo hvordan det Ivan. Jeg klarer ikke å forlate deg. Nei, men da kan du ikke klandre meg heller. Ja, ja. Men den forferdelige maten her. Du må spise opp. Du begynner å bli tull, tynn. Ikke det bra da? Alt med måte, sa jeg og skjøv tallerkenen hans mot han. Ja, vol herr Führer, sa han, og begynte å spise igjen. Men akkurat I det han løftet skjeen opp mot munnen, buldret torden så det støvet fra taket og ned I maten. Og murpuss, skal jeg spise det også kanskje, skrek han, og for opp fra stolen. Jeg satt krokbøyd I stolen og lo, reiste meg og omfavnet ham. Slapp av nå, legg deg ned på litt. Jeg dyttet ham ned på sofaen og krøp sammen I armkroken hans. Slapp av, sa jeg. Det gir seg snart. Og det jo ikke behagelig lesning, I det hele tatt. Det sitter jo en del her som kanskje besteforeldre selv også, så ble det litt ekstra stert. Skal vi se, så nå skal jeg lese en litt mildere skildring da. Ja, det samme, det et litt kortere utdrag. Der vi tilbake I Norge på Vestlandet, I Årdal, som ligger oppe der med et stort aluminiumsverk, som halvparten av historien utspiller seg I og rundt da. Det 17. mai. Jeg våknet av noen sure klarinetttoner utenfor vinduet. Det var grått og fuktig, på nippet I regn, og morgendisen så ikke ut til å ville lette. Det hadde stått I avisen at 17. mai-arrangementet på skolen begynte klokka 9, så jeg bestemte meg for å vente en stund før jeg gikk ut. Strakk meg I senga og holdt på å sovne igjen, før jeg tok meg sammen og rullet ut på gulvet, gjorde 50 armhevninger og 100 sit-ups. Dips mot sengestammen. Forsøkte å gjøre kroppshevninger I dørkarmen inn til badet, men var ikke sterk nok I fingertuppene lenger. Jeg kledde på meg en av de grå dovretrøyene, kamuflasjebuksa og ble sittende på sengkanten og bla vilkårlig I Anna Karenina, som var like aktuell som da den kom. Fremskritten Russland hadde gjort opp gjennom årene, det var utelukkende teknologiske. Jeg husker den debatt jeg hadde deltatt I på nettet, om hvorvidt mennesket hadde tatt kontrollen over egen evolusjon gjennom den teknologiske utviklingen. Mange mente at ja, siden man nå hadde kartlagt det menneskelige genet og kunne dyrke fram for eksempel vev, organer, hud og negler, var evolusjonen tilsidesatt og kun relevant for de dyrene som måtte lære seg å overleve med de endringene menneskene forårsaket på kloden. Andre, som jeg, mente at det var teknologiens egen evolusjon vi bevitnet, ikke vår. Vi var I ferd med å gjøre oss selv overflødige, og frivillig, om en ubevisst, flytte oss et trinn ned I næringskjeden. En av debattantene argumenterte for at evolusjonen på alle måter var tilsidesatt, siden det fortsatt fantes sopere. Menneskets såkalte humanisme og naive toleranse sørget for at de svina ikke hadde blitt utryddet en gang for alle, og at det nå var på tide å ta ansvar. Flere sa seg enige, og etter hvert endte tråden opp I den sedvanlige røren av trusler og hat mot homser, jøder, muslimer og så videre. Jeg klappet sammen boka og så at folkemassene på veien begynte å minke. De som hastet forbi nå så enda mer sliten ut. Klokka nærmet seg 9, og jeg knøt på meg beksomstøvlene. På veien ned trappa møtte jeg Astrid. Tidlig oppe, sa hun. Ja, jeg tenkte meg ut og gå en tur. Du vet, dette den norskeste dagen av dem alle. Du burde få med deg toget oppe på barneskolen. Kanskje det hjelper litt på hjemlengselen. Hjemlengsel? Jeg har nok sett deg sitte på benken ute og tenke på et eller annet. Du kan ikke lure en gammel rev. Ikke hjemlengsel akkurat. Det ikke mye å lengte etter. Og hva skal det bety? Bare det. Kom her. Astrid vinket meg I retning kjøkkenet. Jeg nølte. Ville helst ut og gå. Nei, men kom da. Hun dro ut en stor til meg, bare med å sette meg og hentet kaffekannen på benken. Åpnet kjøleskapet, tok ut en stabel vafler og et glass syltetøy. De fra I går, men det får gå. Takk, sa jeg. Lot vaflene stå, men heldte opp to kopper med kaffe og sendte den ene over det lille, ripete bordet. Hun drakk, satt stille og stirret litt I lufta. Tok en ny svelg, satte koppen på bordet. Hvordan det på jobben, spurte hun. Det fint. Det litt slitsomme skift av og til. Da Da skulle de jobbe her for 20 år siden. Jeg tror ikke de hadde fri mer enn hver femte helg. Det hørtes hardt ut. Det var det også. Broren min slet seg helt ut der borte. Hvor han nå? Han døde for noen år siden. Kreft. Det var trist. Jeg verket etter å reise meg opp og gå ut for å kjenne morgendisen i ansiktet før den forsvant. Dra hånden gjennom håret, videre ned i nakken, riste vannet av fingrene. Hvem har du mistet? Spurte hun. Jeg visste ikke hva jeg skulle svare. Unnskyld, det har jeg ikke noe med, sa han. Det var kjæresten min, sa jeg fort. Han borte. Det var ikke så skummelt. Samme historien holdt jeg på å si. Ikke helt da, men satt i et annet scenario. Skal vi se. Da jeg hadde skrevet ned hit, altså hit hvor jeg nå i foredraget, så jeg hva den røde tråden i forfatterskapet mitt er. Det handler om perspektiver og nyanser. Det handler om at uansett hvem du diskuterer med, så føler han eller hun like sterkt som deg at de har rett. Og det som skremmer meg er at ingen tør å si «jeg tok feil». Ingen tør å svare simpelt enn «vet du hva? Der ga du meg et nytt perspektiv. Jeg må tenke litt mer på det før jeg svarer deg». Tenk hvor befriende en partilederdebatt ville vært hvis noen hadde stoppet opp og sagt «oi, det har jeg ikke tenkt på. Kan vi ta en pause og tenke oss litt om?» I stedet så hamrer man på med argumenter og meninger, helt uten øre for hva motparten har å si. Det handler om at vi mest interessert i å lese nyheter som underbygger det vi allerede tror på og mener, og at blant andre Facebook og Google gjør sitt beste for ikke å eksponere oss for andre perspektiver. Ikke fordi de ondskapsfulle, men fordi de vet at hvis du glad og fornøyd, og har fått bekreftet dine egne verdier og meninger, så det mer sannsynlig at du klikker på en av annonsene deres. Og da tjener de penger. Det derfor ingen av karakterene i mine bøker er bare gode eller onde. Jeg blir så arg av sånn svart-hvitt tenkning hele tiden. Vi må få inn litt nyanser. Og nå da, etter å ha skrevet om hele teksten for å underbygge min nyspunne røde tråd, som jeg sa tidligere, så det jo sånn jeg jobber, så innser jeg at forfatter og artist Kine Hellebust allerede har oppsummert for meg. Så som et lite og omsorgsfullt spark til den litt pretensiøse hattebærende mannen som satt i Göteborg og trodde at denne boken her skulle selge mer enn 20 eksemplarer, så velger jeg å illustrere mitt foreløpige forfatterskap med en tekstlinje fra låta «Det handler om å leve». Hvis rett er rett og feil er feil, så er siste ordet sagt. Takk for meg. Det noen som har noen spørsmål? Jeg svarer på alt. Jeg har nærmest ingen selvsensur. Nei? 200.
Hvor var science fiction i den boka? Hadde du lest, hva var det du hadde puttet inn på?
Den baserer seg liksom på en tidsreise. Det en mann fra et fremtidig dystopisk Russland, som jo dessverre, uansett hvor... Ja, en del av det fremtid. Og så reiser han tilbake til nåtiden i Årdal i Norge, for der kan han gjøre noe som endrer hans situasjon i fremtiden igjen. Men jeg tror boken like gjerne kunne vært skrevet uten det grepet, at man rett og slett har flyktet. Og det som var litt gøy at uansett hvor fælt jeg beskrev ting i den boka, så kunne jeg jo lese i nyhetene dagen etter at de samme tingene skjedde, i Russland for eksempel, og også i andre litt undertrykkende regimer rundt omkring. De verste scenene jeg har skrevet om mishandling av homofile, det egentlig bare en scene, men som veldig brutal. En uke etterpå så skjedde akkurat det. Eller det hadde sikkert skjedd flere ganger da, men da kunne jeg lese om det på en russisk nyhetsside. Og da begynner man jo å tenke da. Her sitter jeg og prøver å skrive forferdelig mørkt og dystopisk om fremtiden, men så viser det seg at det nåtiden. Ikke sant? Så det den lille tidsreisen som det. Sci-fi-elementet. Det var greit.
Veldig greit.
Da gir vi oss.
Tusen hjertelig takk skal du ha.
Takk skal du ha.
Skal du få blomst?
Ja. Ærlig. Tusen takk.
Tusen takk for at du har tatt.